better bargain in my shit, bro. Þetta var ekki svona mikið munið eftir svona miklu áður
Ég veit það ekki
Ég veit það ekki heldur
En það eru bara þessi strætóskili sem já. Er að fara svo
rosalegur líka Þetta er ekki bara strætóskili Það eru svona miljón skilti út allt núna já. Það eitthvað svona eins og strætóskili en það stoppar ekki strætóðana Hvað það? Þetta bara skilti út allt
Auglýsingar skilti frá helviti
Af hverju má það? Það
kemur svona gluggi ofan í helviti og það kemur skilti upp
Nei, þetta er svo að keira þarna í lækjagötu Það bara alltaf lappaðar í hörpu og þar Strætóskilti En það stoppar ekki strætóðan
Nei.
Af hverju eru þið með þetta þarna?
Eða, veist, mér finnst aðalega sko, hvenar gaf maður samþyggi sitt fyrir því að þurfa að vera úti að labba og sjá þetta
bara kjörís
já.
Já, líka, hvena, veist, þetta er borgarland sko,
að því allir að tala um Facebook eitthvað, protect your data eitthvað svaka svona, einhverjum svona pælingum þar hver er reglugerðin? Hver eru lögfræðan baku þetta?
Ég held að sé bara borgin á land og landið á þessu
Það sem ég hef hugsað yfirlega er skilur
Borgin fær tekjur á þessu
Er bara, þú veist, akkur er ekki meira að þessu skilur akkur er ekki hver ennstir flötur í borgarlandinu nýttur skilur Þú veist, það er svo rosalega tekjur að fá Ég meni að það eru svo staðir sem eru bara sirka tómir skilur Það myndi bara setja geggið skilta sem væri bara færi allar áttir og bara snerist í allar áttir
en ég meina maður mætti droppa stóran fána niður á svölunga sér ekki
já, það eru mögulega einhverja kvaðir fjölbýlishús sko að
húsfélagi sjálf konar fána lög sko
já hver að bakið um að sé bróðir eigi